Pinabulaanan ng punong medikal na opisyal ng Australia ang mga claims na ang pagbabakuna ay nagdudulot ng autism at iba pang mga sakit. Sinabi niya ang mga komentong ito sa paglulunsad ng gobyernong federal ng kampanya na makakuha ng mas maraming batang mapabakunahan. Sa antas ng pagbabakuna na nasa 60% lamang sa ilang parte ng bansa, may mga pag-aabala na kumakalat. Ang mga alamat na nagsasabing ang pagbabakuna ay delikado. Narito ang ulat ni Sasha Payne at Murray Silby na isinalin sa Wikang Filipino.
Our baby Dana died from whooping cough. She was only 1 month old and she was too young to be vaccinated. We lived in an area with low immunization rates.
And we watched him die in front of our eyes, which is something no parent should ever have to experience.
Tampok sa 5.5 milyong dolyar na kampanya sa pagbabakuna ang mga magulang na nawalan ng anak dahil sa malak na ubo. Ito ay naglalayong kontrahin ang kilusan anti-vaccination. Sinabi ng magulang na si Sonny Canbur na ang pagbabakuna sa anak na si Ella na ngayon ay 5 taong gulang na ay isang prioridad.
I think having her vaccinated was always the right thing to do. Why gamble the health of your child?
Nais ng ministro ng federal na kalusugan na si Greg Hunt na mas maraming mga magulang ang sumunod kay Mr. Canbur. Nababahala si Hunt na iilan sa mga magulang ay inilalagay sa panganib ang buhay ng kanilang mga anak sa hindi nila pagpapabakuna nito at ang kampanyang publisidad ay malinaw na nagpapakita sa mga benepisyo ng pagbabakuna.
It's the truth about immunization. It's safe, it saves lives, and it's the duty of every Australian family and community to encourage it. We want to see 100% of Australian children who can safely be immunized.
Nababahala din ang punong opisyal ng medikal na si Professor Brendan Murphy na iilan sa mga tao ay naniniwalang may kaugnayan sa pagitan ng pagbabakuna at autism.
That message is still being peddled by some people out there to try and create fear. There is no evidence at all that vaccination causes autism. Immunization is incredibly safe these days, and it absolutely, as the minister says, save lives. So what we're encouraging those people who might be a bit uncertain to do is look at this material, go to the website, get the facts, and be of the view that every doctor in the country is, which is that immunization is an absolutely critical thing to do.
Sa pinakabagong numero mula sa Australian Institute of Health and Welfare, nagpakitang 93% ng mga Australianong nasa edad 5 taong gulang ang ganap na nabakunahan sa taong 2015 hanggang 2016. Ito ay tumaas mula sa 90% sa taong 2011 hanggang 2012. Ngunit mababa pa rin sa target na 95%. Sinabi naman ng puno ng immunization ng Royal Children's Hospital sa Melbourne na si Dr. Nigel Crawford, nakakabahalang makakita ng mga batang na-admit sa ospital at may mga sakit na di naman dapat nila nakuha. Sinabi niyang importante na ang buong komunidad ay mapabakunahan dahil ilan sa mga bata ay walang bakuna at mas madaling makakuha ng sakit.
We still see children here at the hospital with vaccine preventable diseases. We have children admitted with pertussis and meningococcal disease and other vaccine preventable diseases. The other group that we think it's really important to try and protect are those that are more vulnerable. So children with underlying cancers and other illnesses sometimes can't get vaccines. And that's why that herd protection is so important.
Sinabi ng ministro ng kalusugan na si Greg Hunt, kabilang ang mga hinterland inland ng Gold Coast, mga parte ng bukid ng Tasmania at panloob na lungsod ng Adelaide ang may mababang antas ng imunisasyon.